Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie este prezentat de directorul Departamentului Comunicare al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România, Dragoș Mușat. Înregistrarea a avut loc în Biserica Băneasa.
Dragii mei, mă bucur că putem fi împreună la un eveniment atât de important în viața Bisericii Adventiste din România, cum este Ziua Libertății Religioase, Ziua Ușilor Deschise. Apreciem și prezența Speranței TV împreună cu noi, pentru ca acest eveniment să fie marcat la nivelul întregii țări. În această zi, în mod obișnuit, ne ocupăm să promovăm valorile biblice și, în mod special, luăm din acele valori biblice, valori care au incidență, legătură cu libertatea religioasă, un fenomen atât de important. Probabil că vă puneți întrebarea, de ce o zi pentru libertatea religioasă și de ce discutăm despre libertate religioasă? Nu e un lucru perimat, nu e un lucru istoric, nu e un lucru care ține de trecut. Astăzi suntem liberi, am trăit și am murit pentru libertate. De ce readucem acest subiect din când în când în agenda publică? Și de ce aducem acest subiect în agenda bisericii? Nu ne putem ocupa cu lucruri mai importante? Vreau să vă spun că libertatea religioasă este un lucru pe care Dumnezeu l-a accesat în condițiile păcatului. Și înainte de păcat, omul a putut să aleagă liber, dar datorită păcatului, omul trebuie să aleagă corect, să aleagă împreună cu Dumnezeu, să aleagă pentru Dumnezeu. Iubirea lui, care l-a creat pe om, îl lasă în lumea aceasta să trăiască oricum. Însă această carte, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, expune valorile prin care omul poate alege corect. Atunci când vorbim despre libertatea religioasă în România, sigur, suntem emoționali. Ne trezește anumite emoții cu privire la trecut, ne stârnește anumite trăiri. Poate că atunci când judecăm dintr-o perspectivă a libertății religioase trecutul, uneori din punct de vedere intelectual suntem critici, alteori suntem poate un pic mai permisivi. Ce spune Biblia și ce spune istoria din România despre libertatea religioasă? Evocând trecutul, probabil că facem referire la momentele frumoase sau poate că evocăm trecutul, facem referire în raport cu Biblia, cu Cuvântul lui Dumnezeu, la anumite evenimente când au existat sincope. De ună zi ascultam pe cineva care îmi spunea, dacă am fi fost mai consecvenți, dacă am fi fost mai serioși, poate uneori mai direcți, alteori mai vocali, dacă ne-am trăit cu adevărat credința în trecut, dacă istoria ar fi remarcat o viață de pionierat cu adevărat biblică în ceea ce privește valorile Cuvântului lui Dumnezeu, probabil că astăzi am fi avut o biserică mai puternică. Întrebarea este, cine ne-a împiedicat? Istoria este istorie și nu o mai putem modifica. Însă, istoria oferă resurse pentru mine și pentru tine cu privire la viitor. Sunt lecții pe care le învățăm, sunt lecții pe care le putem evoca, sunt lecții din care tragem anumite concluzii pentru ca în viitor să nu repetăm anumite greșeli. Și de ce nu? Sunt lecții pe care le învățăm din istoria Bisericii din România și nu numai, care ne dezvăluie anumite proiecte și un anumit plan pe care să-l punem împreună în aplicare. Istoria, de fapt, conține pentru noi, din punctul de vedere al libertății religioase, prospecția viitorului. Sunt două lucruri pe care trebuie să le facem atunci când vorbim de istorie. Primul dintre ele, trebuie să ne asumăm această istorie cu bunele și lucrurile rele care izvorăsc din ea. Această asumare înseamnă a judeca evenimentele și a le înțelege în contextul vremurilor de atunci. Și un al doilea aspect pe care eu îl consider important, din istorie trebuie să ne clădim viitorul, să știm ceea ce facem, ce vrem și unde vom ajunge. Biserica Adventistă mai are încă un lucru în plus și anume, Biserica Adventistă, profeția te ajută să-ți înțelegi viitorul. Sigur, finalul profetic este unul plin de speranță, acela care evocă momentul în care Mântuitorul va veni, momentul în care Mântuitorul îi va lua pe ai săi, momentul recompensei. Dar până atunci, profeția ne arată că nu tot timpul vor fi lucrurile roz, că cel rău, satana, se răzbună cu credincioșii, se răzbună cu cei care îl urmează pe Dumnezeu, cu rămășița și atunci când vrei să-l urmezi pe Dumnezeu cu adevărat, există această provocare. Provocarea majorității contra minorității sau provocarea celui tare împotriva celui slab, provocarea celui care știe împotriva celui care nu știe, provocarea celui puternic împotriva celui slab, provocarea celui care are anumite aptitudini împotriva celui care nu are. Mi-aduc aminte în copilărie o anumită istorie. Sigur, erau foarte mulți în biserica în care am crescut care știau să cânte, dar erau și câțiva care n-au avut acest dar din partea lui Dumnezeu. Și atunci când existau discuții în acest domeniu, priveam superioritatea cu care cei care știau, aveau un anumit dar, o anumită aptitudine din partea lui Dumnezeu, îi priveau pe ceilalți. Oare libertatea și libertatea religioasă nu se referă și la acest domeniu, la felul în care te raportezi față de celălalt? E un lucru clar pentru mine și anume, atunci când vorbim de libertate și în mod special de libertate religioasă, nu trebuie să vorbim despre componente umane, nu trebuie să vorbim despre aspecte perene sau sociale, ci trebuie să avem ca ghid această carte, Cuvântul lui Dumnezeu. Cartea care vorbește despre cel ce te-a creat, cel ce-ți oferă libertatea și cartea care vorbește despre cel care are anumite așteptări cu privire la această libertate. Când analizăm viața prin perspectiva acestei cărți, suntem consternați în primul rând de bunătatea divină și, dragii mei, vă rog să nu uitați niciodată despre acest lucru și anume bunătatea lui Dumnezeu este fără margini. El îl iubește și pe cel care are o poziție socială și în cel care a investit și cel care e defavorizat la fel. La urma urmei, Dumnezeu nu face diferențe. Și apoi, când vorbim din perspectivă biblică despre libertatea religioasă, trebuie să acționăm așa cum ar acționa Dumnezeu dacă ar fi în locul nostru. Iar exemplu este Domnul Iisus Hristos. Haideți să privim libertatea religioasă prin ochii Domnului Iisus Hristos într-un pasaj biblic extrem de drag mie, extrem de important. Pasajul biblic îl găsim în Vechiul Testament, în Cartea Genezei, la capitolul 50, versetele 18, 19 și 20. Dați-mi voie să citesc. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși la pământ înaintea lui și i-au zis, suntem robii tăi. O să comentez acest aspect, însă citindu-l mă frapează un anumit lucru. Dintr-o dată, postura fraților este coborâtă la nivelul robilor. Dacă citești cartea istoriei, vei vedea că nu totdeauna a fost așa. Istoria umană este ciclică, istoria divină nu. Istoria divină nu se repetă. Cel puțin în viața noastră nu se repetă. Și, dragii mei, nu vreau să merg mai departe fără a trage o concluzie. Vreau să vă spun, din toate punctele de vedere, mai ales din punctul libertății religioase, a libertății de exprimare, ceea ce poți face astăzi în acest domeniu, nu amâna, mâine nu-l vei mai putea face. Este foarte important în acest domeniu sensibil să pui lucrurile acolo unde le așează Dumnezeu. Oamenii astăzi sunt cineva, astăzi sunt frați, mâine viața te poate pune într-o postură a robiei. De ce? Erau străini, frații. Credeau că s-a întâmplat ceva. Îi mustra conștiința și se duc ca să dreagă lucrurile. Ce îi spun? Vrem să fim robii tăi. Aș continua citirea. Iosif le-a zis, fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit, v-ați gândit să-mi faceți răul, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede astăzi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Aș vrea să intrăm puțin în context. Pentru cei care sunt obișnuiți cu Cartea Sfântă, cu Biblia, cu Cuvântul lui Dumnezeu, cunosc această întâmplare biblică. Știu cine a fost Iosif și dacă în tinerețe vorbim despre Iosif, îl descoperim pe val. Îl descoperim respectând ad literam cuvântul părinților. Atunci când tatăl îl chema să meargă la frații săi, Iosif se supunea. Și când tatăl îi cerea un raport al întâlnirii cu frații săi, Iosif scotea acest raport așa cum era. Spunea și lucruri bune și lucruri rele, pentru că autoritatea ți-o cere. Atunci când Dumnezeu își cere ceva, trebuie să fii obiectiv. Coste asta oricât te-ar costa. Să nu credeți că Iosif făcea lucrul acesta pentru ca să fie favorizat de frații săi sau de tatăl său sau de cei din jurul lui, să arate faptul că el e cineva. Iosif era deja favorizat. Dar știți unde se oferă favorizarea cuiva? Unde Dumnezeu alege în domeniul acesta al libertății religioase? Este foarte clar pentru mine că un om poate fi liniștit doar atunci când respectă autoritatea la nivelul conștiinței, când are anumite principii clare și când își asumă aceste principii fără a se compromite. Și Iosif de mic învață această lecție. Un al doilea aspect, în tangență cu Dumnezeu, Iosif primește din partea lui Dumnezeu destinația. Ca Biserica Adventistă, cred că suntem cea mai favorizată biserică. Avem destinația foarte clară, avem interpretarea profetică, avem profetul actual, Ellen White. Și înțelegem foarte bine vremurile în care trăim. Înțelegem că Dumnezeu este Cel ce ridică, Dumnezeu este Cel ce coboară pe împărați. N-ar trebui să ne raportăm la ei decât ca la niște oameni așezați de Dumnezeu cu o anumită responsabilitate pe care El o dă. Și Iosif înțelege toate aceste lucruri, dar mai înțelege ceva. Mai înțelege că viața va fi diversă pentru el. Cei din jurul lui nu înțeleg acest lucru. Înțelege că Dumnezeu are un destin pentru el. Și dragul meu, și tu trebuie să înțelegi că din punct de vedere al alegerii divine, destinul tău este veșnic. Și Iosif înțelege acest destin. Dumnezeu îi spune, va veni o zi în primul vis, va veni o zi când frații tăi se vor închina ție dacă tu rămâi corect în relația cu mine. Și va veni o zi când și familia va recunoaște această corectitudine, atunci când stelele, când 12 stele, când soarele și luna în acel vis în care era degetul lui Dumnezeu, a fost descoperită la nivelul ilustrativ atitudinea familiei față de el. Iosif nu face altceva decât dezvăluie acest vis, fără a se impune, fără a fi arogant cu privire la acest vis. Iosif reține toate aceste aspecte, însă își continuă viața la modul tăcut și liniștit. Aș vrea să-l priviți pe Iosif ca un om extrem, extrem de serios, ca un copil care nu este frustrat, dar nici nu este îngânfat de faptul că stă de vorbă, că stă de vorbă cu Dumnezeu. Viața trece. Și pentru că Iosif e un copil corect, stârnește mânia fraților săi, stârnește mânia tatălui său și mai stârnește ceva. Într-o zi când, ce contrast, când Iosif merge cu ajutoare, cu mâncare la frații săi, este întâmpinat cu răceală. Se creează o opoziție față de el și această opoziție devine violentă, dorindu-i se moartea. Aș vrea să vă spun, din punctul de vedere al libertății religioase, un alt aspect care reiese de aici. Și anume, să nu te aștepți ca făcând binele să primești binele. De fapt, respectul rar aduce respect. Uneori credința rar stârnește credință. Și dovada e Iosif. Faptul că el este un copil al lui Dumnezeu și își trăiește viața conform principiilor divine, stârnește împotrivire. Stârnește un anumit gen de admirație, dar și împotrivire. Respectul se manifestă în faptul că n-au curajul să îi ia viața, ci este vândut ca rob pe bani. Gândiți-vă pe de-o parte la frații săi, care timp de ani de zile își continuă viața privind cum se stinge tatăl său, cum locul la masă este lăsat gol, în timp ce ei cunosc adevărul. Priviți la lacrimile, la rugăciunea, la altarul familiar. Priviți la conștiința lor. Dragul meu, aș vrea să mai fac o paranteză. S-ar putea să ai pe suflet lucruri pe care numai tu și Dumnezeu le știe. Nu lăsa să treacă ziua, nu lăsa să treacă acest sabat, nu lăsa să treacă niciun moment. Va fi prea târziu dacă mâine îți faci planul să-i mărturisești lui Dumnezeu păcatul tău. Spune-l astăzi, cere-ți astăzi iertare, împacă-te cu fratele tău. Va veni o zi când va trebui să o faci, dar s-ar putea să fie prea târziu. Apoi, lăsați casa lui Iacob și haideți să mergem cu Iosif în această călătorie, în această dramă. Priviți-l pe Iosif în singurătatea sa. O carte inspirată spune că dealurile pe lângă care treceau caravana sa, la care el fusese vândut și care îl despărțea de corturile tatălui său, le-a văzut pentru ultima oară. Știa că în spatele acelor dealuri e tatăl său și nu l-a mai văzut niciodată. Apoi, priviți-i întrebările pe care Iosif și le pune. Sunt întrebări extrem, extrem de provocatoare. Prima întrebare: cum e cu visele? Dumnezeu mi-a spus că va veni o zi când, și acum sunt exilat, vândut din caravană în caravană, marfă de schimb. Probabil că atunci când lucrurile nu-ți merg conform planului tău, îți pui o întrebare cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Uneori aud întrebări de genul: mi-am trăit o viață de credință, cinstită și corectă, de ce îngăduie Dumnezeu? De ce nu are Dumnezeu milă de mine? Atât de multe am făcut pentru Dumnezeu. Aș vrea să privim la viața acestui bărbat, la Iosif. Câte din aceste întrebări descoperiți? Câte din aceste provocări găsiți? Absolut niciuna. Iosif primește din partea lui Dumnezeu, datorită unei relații pe care o are, un destin aparte, cum e destinul tău și destinul meu. Unic. Iosif nu alege să-i pună întrebări lui Dumnezeu, nu alege să dialogueze cu Dumnezeu, nu alege să se opune voii lui Dumnezeu, ci își face un program pentru fiecare zi, iar în acest program Iosif își fixează câteva puncte, câteva repere extrem de importante. Aș vrea să mă refer la primul dintre aceste repere, izvorât chiar din acest text, reper care l-a călăuzit toată viața. O, dragii mei, priviți la Iosif în relația cu Potifar, în relația cu mai marele temniței, în relația cu Faraon, în spatele acestei istorii stă ceva. Nu omul, nu Potifar, nu mai marele temniței, nu Faraon. Nici atunci când i-a dat toată țara pe mână, în spatele relației stă legea lui Dumnezeu. Și Iosif își bazează toată viața sa pe care o are pe legea lui Dumnezeu. Un om cu putere, vei spune tu, dragul meu ascultător, pe ce-ți bazezi viața? Pe ce-ți bazezi această afirmație când faci această afirmație legată de viața lui Iosif? Îți dau un mic amănunt. Iosif la un moment dat ajunge al doilea după faraon și depoziția pe care faraon o face la înscăunarea lui este: îți dau toată țara la dispoziție, totul va fi supus ție, numai rămâne tronul meu împărătesc. Ești al doilea după mine, ce aș fi făcut eu? Un om care are putere riscă să-și convoace această întreagă putere, să-și o diminueze în acțiuni mici. Iosif nu ține cont de istorie și de trecut. L-a uitat. Știți de ce? El chiar spune aici: nu voi ați făcut ceva, ci Dumnezeu a îngăduit. Știți ce aș fi făcut eu? Poate că primul lucru pe care l-aș fi făcut, aș fi căutat-o pe soția lui Potifar, aș fi căutat arhiva cu dosare, aș fi căutat nedreptățirea care mi s-a făcut în justiție, pentru că atunci când eram rob nu m-a ascultat, acum sunt împărat, am putere, aș fi schimbat legile. Găsiți undeva în Scriptură că Iosif își pierde timpul cu lucruri mici? Dragul meu, nu. Iosif și cartea Genezei și istoria lui nici nu mai amintește de Potifar. Apoi aș fi mai făcut ceva. Acolo în temniță m-am făcut folositor celor din jurul meu și făcându-mă folositor am ajuns într-o anumită postură în care răspundeam de lojele din temniță, între ghirimele. Și la un moment dat vine mai marele pitarilor, mai marele paharnicilor și eu le citesc Biblia cu ei, îi învăț despre Dumnezeu, le arăt viitorul, le spun traiectul vieților și se întâmplă la fel. Știți câți ani Iosif rămâne în temniță? Până când începe o criză și mai marele paharnicilor spune: acum îmi dau seama de greșeala mea, după aproximativ 8 ani de zile. Dragul meu, dacă cineva ar uita către tine o datorie 8 ani de zile, datoria libertății, dacă mai marele paharnicilor, un ministru la vremea respectivă, ar fi deschis gura cu privire la dosarul tău, ai fi fost eliberat. Dar cel căruia tu i-ai făcut bine te-a uitat. Să uite cel căruia i-ai dat o bucată de pâine, cel pe care l-ai adăpostit în casa ta, uneori te uită și cel căruia i-ai dat viață. Sunt atâtea exemple. Iosif are putere. E în ierarhie peste mai marele paharnicilor, pe care îl vede uneori zilnic mergând la casa lui faraon. Nu are nicio discuție cu el. E o provocare pentru mine și pentru tine vis-a-vis de acest subiect al libertății religioase. Știi ce înseamnă această provocare? Iosif doar constată trecerea prin viață și nu, dragul meu, Iosif nu judecă pe cel de lângă el. Relațional, el doar privește. Ia lucrurile corecte și lucrurile mai puțin corecte la nivel personal, dar nu rostește sentințe. Nu creează planuri care să distrugă, ci doar merge înainte, spunând un lucru care mă frapează atunci când se întâlnește cu frații lui. Știți ce spune? Voi negreșit, v-ați gândit să-mi faceți răul, dar Dumnezeu schimbă răul în bine. E primul aspect pe care vreau să-l rețineți vis-a-vis de libertatea religioasă. Vis-a-vis de ziua ușilor deschise, vis-a-vis de ceea ce se întâmplă astăzi în biserică. Dumnezeu vrea să schimbe lumea aceasta în bine. Ai grijă de partea cui ești. Rămânând într-o angoasă, judecând pe frații săi, trăcând concluzii, etichetând, te poți așeza în locul lui Dumnezeu. Respectând și conlucrând cu Dumnezeu, poți descoperi minuni. Ce lecție! Vrei să fii liber, nu judeca. Mi-aduc aminte de un evanghelist, mergând undeva într-o orezărie, într-o țară, în apropierea Coreei. La un moment dat observă un lucru ciudat și vrea să-și împartă din veniturile pe care le are cu cei care lucrau acolo pe orezărie. Vrea să ofere ceva, pentru că i s-a părut că cei de acolo sunt extrem de săraci. Era tatăl care ținea de mânerele pulgului și era copilul care se înhămase la jug și ara orezăria. Când bate la ușă, rupea un pic limba coreeană, bate la poartă, iese soția și zice, sunteți extrem de săraci. Și soția spune, nu? Dar observ că... Și soția explică. Acum câteva zile a trecut prin țara noastră un misionar și a vorbit despre un anumit lucru. A spus în mod deschis, avem nevoie de o sumă de bani pentru a duce Evanghelia mai departe, pentru a oferi libertate din lanțurile păcatului și altora. N-am avut altceva de făcut decât a da din bunul nostru, a ne sacrifica pentru ca alții să-L cunoască pe Dumnezeu și libertatea. Și ce ați făcut? Am vândut boul. Ne descurcăm. Astăzi, noi lucrăm în locul Lui pentru ca banii aceia să meargă în lucrarea Lui Dumnezeu. Misionarul a fost puțin încurcat. A zis, cum se poate așa ceva? E inuman. Copilul din jug a spus, eu am ales să lucrez pentru libertatea altora. Coste aceasta oricât m-ar costa. Priviți, dragii mei, la Iosif. Iosif spune, nu voi, deși faptic ei o făcuseră. Nu voi, spune Iosif. Dumnezeu a îngăduit. Dumnezeu m-a ales pe mine. Dumnezeu m-a trimis pe mine. Dumnezeu m-a desemnat pe mine ca să vă ofer libertatea. Dumnezeu poate că a desemnat această biserică, căruia a dat mai mult decât altora, ca să vorbească despre libertate. Dragii mei, un alt aspect la fel de important care se naște de aici, din acest verset scurt. Iosif, omul puternic, n-am avut niciodată putere, îmi place să citesc despre oamenii mari, se spune despre generalul Wellington, că a avut o discuție, a fost acel general care l-a înfrânt pe Napoleon și oarecum având liniștea și laurii victoriei așezați în suflet, și-a permis o plimbare. Ajungând la marginea unei moșii, este întâmpinat de un copil căruia îi poruncește să deschidă poarta, poarta moșiei, prin care se întrezărea o potecă spre creasta unui podiș unde el vroia să ajungă. Și copilul spune, nu, îmi ocoliți moșia. Generalul oarecum stupefiat de curajul copilului, coboară de pe cal și îl întreabă, tu știi cine sunt? Și copilul spune, da, te cunosc. Dar toată lumea te cunoaște. Și atunci cum îți permiți? Și el spune, uite, vreau să spun ceva. Și copilul declamă porunca pe care o primise. Tata m-a așezat la poartă și mi-a zis, copile, singura ta meserie pe ziua de astăzi este să nu lași pe nimeni să intre. L-am întrebat de două ori pe tata și tata mi-a zis, pe nimeni să intre. Dumneavoastră sunteți cineva. Nu sunteți un nimeni, cu atât mai mult nu vă pot permite să intru, nu-mi pot permite să calc cuvântul tatălui. Se spune despre general că s-a întors și a ordonat prietenilor să găsească o altă cale, respectând decizia și voința copilului. E doar o pildă trecătoare omenească. Desăvârșirea o găsiți în viața Domnului Iisus Hristos și în prototipul în viața lui Iosif. Priviți la Iosif, omul cu putere. Într-o zi, după funerariile părintelui, primește o audiență. aceeași audiență pe care am primit-o, 11 frați, vin să își mărturisească păcatul. Și Iosif nu le spune, băieți, e prea târziu. Iosif îi ascultă pe frații săi. Știi ce înseamnă această ascultare? E un cuvânt magic pe care vreau să-l ofer, dar e cuvântul care e cheia libertății religioase. Și anume, respectul față de celălalt. A, nu e un lucru mare, dar respectul față de Dumnezeu și față de celălalt e temelia libertății. E locul pe care se așează libertatea mea și libertatea celuilalt. E ușor să respecti pe cineva cu care nu te întâlnești zilnic. Știți pe cine e mai greu să respecti? E mult mai greu să-ți respecti soția. Pentru gineri e mult mai greu să-ți respecti socrii. Pentru noră e mult mai greu să-ți respecte pe mama soacră. Pentru copil, a, ce știi tu, tată? Respectul pe care Iosif îl acordă celor care i-au greșit, celor care l-au vândut, nici măcar nu pune în socoteală acțiunile lor. E problema lor cu Dumnezeu. Păcatul celui de lângă mine, faptul că îl blestemă pe Dumnezeu, faptul că e neascultător, faptul că calcă ziua de odihnă, nu-i problema mea. E problema lui Dumnezeu și Dumnezeu va judeca cu dreptate. Problema mea e să-l câștig. Iar în acest dialog al câștigului, principala armă este respectul. Te-aș provoca în această zi, ți-aș pune întrebarea în purtarea ta, în modul în care te îmbraci, în modul în care te comporți, în modul în care îl saluți pe polițaistul care ți-a spus ai circulat peste 90% și te-a amendat. Pe cel care îți spune e locul meu de parcare sau se descoperă respect în purtare, în vorbire, în judecată, în gândire. Respectul pe care îl dai lui Dumnezeu în biserică, respectul pe care îl oferi conducătorilor bisericii, respectul pe care, o, dragii mei, trăim în vremea online-ului, a telefonului, rar descoperi cuvinte de încurajare, de apreciere și de respect. Cele mai multe cuvinte sunt dintr-o altă categorie. Iosif spune, fiți fără teamă, vreau să vă spun că Dumnezeu e cel care va oferi răsplata. Eu? Pentru mine, voi sunteți frații mei și știți ce mai face Iosif? I-a mângâiat și i-a îmbărbătat inimile. La urma urmei, apropiindu-mă de încheiere, vreau să vă spun că miza lui Iosif e în altă parte. Privesc uneori, atunci când merg să reprezint biserica, la modul în care mă raportez la ceilalți. Dar să știți că din viața lui Iosif găsesc un răspuns profund care mă obligă uneori. Pe noi ne interesează foarte mult ce zic ceilalți. Despre familia mea, despre mașina mea, despre biserica mea. Pe Iosif nu-l interesează ce zic oamenii despre el. Nu-l interesează ce zice nici Faraon, nici Potifar. Nu-l interesează nici frații lui ce zic despre el. Îl interesează doar ce zice Dumnezeu despre el. Și, dragii mei, această calitate contează cel mai mult în libertatea religioasă. Ce zice Dumnezeu despre cel de lângă mine și despre mine? Ce îmi cere Dumnezeu? Cum îmi cere Dumnezeu să mă comport cu cel care nu-i de acord cu mine? Iosif are parcă cheia finală. Atunci când e împărat, atunci când guvernează o țară, atunci când salvează o țară, și gândiți-vă, din criza economică Iosif salvase o țară, a făcut cel mai mare imperiu, a produs cea mai mare lege a fiscalității. Priviți-l, dragii mei, pe Iosif. Când frații lui îi arată carele și puterea, inima lui Iacob se încălzește și spune: Iosif trăiește, trebuie să mă duc să mă întâlnesc cu el. Și priviți omul de pe tron cum se întâlnește cu tatăl său. Nu s-a schimbat absolut nimic. E același respect ca înainte. Ce aș fi făcut eu? Care ar fi fost tema primei discuții? Tată, ți-aduce aminte acum cu mulți ani în urmă? Am avut un vis pe care tu l-ai ucis. Mi-ai spus să nu mai discut despre el. Am avut un vis. Uite, vreau să spun ceva. S-a împlinit visul. Găsiți ceva de genul acesta în Scriptură? Mai mult decât atât, când îl duce pe tatăl său și explică procedura diplomatică, nu comentează că tatăl calcă procedura diplomatică în întâlnirea cu faraon. Uneori mă gândesc la cât de mult îi obligăm pe ceilalți să fie ca noi. Privesc la mijloacele de coerciție pe care unii pedagogi le oferă copiilor pentru a învăța să meargă, să mănânce cu mâna dreaptă, să... De ce? Pentru că la noi nu e altfel. Iosif e atât de conciliant și mai face ceva. Tatăl său îi spune: uite, vreau să-ți dau ceva. Ce poate da un tată unui rege? Iosif avea tot Egiptul. Am cu sabia mea să-ți dau ceva. Și se duce și are o discuție. O discuție deloc convenabilă lui Iosif. Știți ce face tata? Știți ce face Iacob? Nu respectă modul de binecuvântare pe care și-l dorise Iosif. De fapt, într-o miniatură, atunci când se comportă cu Efraim și Manase, îi descoperă viața destinată lui Iosif și tatăl încrucișează mâinile. Lui Iosif nu-i convine, dar pentru că îl respectă, îl acceptă. Știți ce spune Ellen White vis-a-vis de acest lucru? Pentru Iosif a contat mai mult ceea ce a spus Dumnezeu decât ce spune omul. A considerat că acea rugăciune e trimisă din partea lui Dumnezeu și a respectat-o. Dragii mei, libertatea autentică este oferită de minte. Oamenii pot să îmi pună restricții cu privire la, chiar și în închinare, oamenii mă pot obliga, oamenii mă pot constrânge, dar nu există altceva mai puternic în conștiința mea și în conștiința ta decât ceea ce spune Dumnezeu. La urma urmei, ceea ce contează e ceea ce zice Dumnezeu. Te-aș întreba, ce contează pentru tine în viața ta? Ce contează pentru mine în viața mea? Contează succesul obținut prin compromis? Contează uneori tăcerea în ciuda elocvenței? Iosif a vorbit când a trebuit să vorbească și a tăcut când a trebuit să tacă. Contează binele personal sau contează ceea ce zice Dumnezeu? Pentru Iosif a contat foarte mult ceea ce spune Dumnezeu. Priviți însă, și cu asta mă apropii de încheiere, ce face Iosif cu frații săi. Îi mângâie, îi îmbărbătează și are o ultimă discuție. La urma urmei, rodul, ceea ce contează. Iosif îi cheamă pe frații săi. Versetul 25 din capitolul 50. Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure zicând: când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici. La urma urmei, libertatea religioasă are de-a face în experiența personală cu judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie Dumnezeu oferă, Dumnezeu alege, Dumnezeu iubește, Dumnezeu decide. Dragul meu, Dumnezeu decide lumea în care eu și tu trăim. Dumnezeu a decis să mă nasc român în România. Dumnezeu a decis că cele mai bune lucruri pentru mine sunt familia în care m-am născut, e biserica în care m-am născut, e modul în care îl înțeleg pe Dumnezeu. Provocarea vieții mele este ce fac cu ceea ce mi-a oferit Dumnezeu. Ce zice Dumnezeu despre lucrurile pe care El le-a investit în mine și cum mă raportez la ele? Despre influența mea, despre puterea mea, despre inteligența mea, despre banii mei. Iosif n-a folosit puterea pentru sine, ci pentru ceilalți. Un al doilea aspect, la fel de important. Ce zice Dumnezeu despre comportamentul meu? E unul respectos sau e unul abuziv? Și cel de-al treilea lucru, ce va zice Dumnezeu în curând despre viața mea? Unde voi ajunge? Iosif spune, nu vreau ca oasele mele să rămână în acest pământ. Vreau ca voi să-mi fiți martori despre cum am trăit, despre ce am trăit și eu vreau să ajung în țara de acolo. În țara de acolo nu se poate ajunge ca rob, ca slugă, ci doar ca frați și ca om liber, respectând și iubind pe celălalt. La aceasta să ne ajute Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de directorul Departamentului Comunicare al Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din România, Dragoș Mușat. Înregistrarea a avut loc în Biserica Băneasa.